Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kikundi cha madaktari nchini Sudan kiripoti mapema leo Jumatatu kwamba idadi ya vifo vya raia katika mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo kikosi cha Rapid Support Forces RSF imeongezeka hadi 97, huku 365 kujeruhiwa, kulingana na Reuters. Na taarifa nyingine zinasema kiasi cha watu 600 wamejeruhiwa. Pia Jumatatu, kamati ya kimataifa ya uokoaji au IRC ilitangaza kuwa imesitisha shughuli zake za Sudan isipokuwa katika eneo la Tunaidba, ambako ilisema inaweza kutoa huduma kwa wakimbizi. Katika taarifa yake, makamu rais wa kanda wa IRC Kurt Shosam alisema mizozo imevuruga hatua za kibinadamu, ambapo zaidi ya theluthi moja ya wakazi, wastani wa watu milioni 15, ikiwa ni pamoja na wakimbizi, wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Wahusika wa misaada ya kibinadamu wana uwezo mdogo kuingia na kufanya kazi katika maeneo yenye vita vinavyoendelea. IRC inatoa wito kwa washikadau wote kufanya kazi bila kukawia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema hii leo kuwa kuna wasiwasi mkubwa miongoni mwa washirika kuhusu mapigano hayo nchini Sudan, na maoni kwamba inapaswa kukomesha mara moja na pande zote kurejea kwenye mazungumzo. Blinken akizungumza kandoni wa mkutano wa kundi la mawaziri saba wa mambo ya nje wanaokutana nchini Japan alisema mashauriano ya karibu yamefanyika kuhusu mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na washirika katika ulimwengu wa Kiarabu na Afrika na mashirika ya kimataifa. Kuna wasiwasi mkubwa wa pamoja kuhusu mapigano na ghasia zinazoendelea nchini Sudan, tishio ambalo lipo kwa raia, ambayo inagubika taifa zima la Sudan na inawezekana hata kwa eneo zima, aliongeza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya kijeshi ya Myanmar imetoa msamaha kwa zaidi ya wafungwa 3,000 kuadhimisha sikukuu yao ya mwaka mpya, lakini haikufahamika mara moja ikiwa walioachiliwa ni pamoja na maelfu ya wafungwa wa kisiasa. Televisheni ya serikali iliripoti kwamba baraza la utawala la jimbo, chombo kilichoundwa na jeshi, kiliwasamehe wafungwa 3,113 ikiwa ni pamoja na wageni 98 ambao watafukuzwa nchini humo. Kuachiliwa kwa wafungwa kwa wingi ni kawaida katika sikukuu kubwa nchini humo. Takriban wafungwa 17,460 wa kisiasa, akiwemo kiongozi wa zamani wa kiraia wa Myanmar Aung San Suu Kyi, wanaaminika kwamba wako kizuizini. Myanmar imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mwaka 2021, wakati jeshi lake lilipoondoa serikali iliyochaguliwa ya Suu Kyi. Unyakuzi huo wa madaraka ulikabiliwa na upinzani mkubwa usio na vurugu, ambao tangu wakati huo umekuwa mapambano ya silaha yaliyoenea. Hali ngumu ya ufadhili wa kimataifa inaweka shinikizo kwa mifumo ya benki inayoibuka, huku benki za Uturuki na Tunisia zikiwa hatarini zaidi, shirika la ukadiriaji la S&P Global lilisema katika taarifa yake leo Jumatatu. S&P ilisema katika hali hiyo, benki za Uturuki zitaendelea kupata ufadhili kutoka nje, lakini kwa kushuka kwa wastani kwa viwango vya malipo, mradi tu serikali iweze kudumisha malipo yake. Tunazingatia kuwa benki za Uturuki ziko hatarini zaidi kwa hisia hasi za soko, kuongezea kwa ugumu wa kuepuka hasara, kupunguzwa kwa ukwasi wa kimataifa na gharama kubwa za ukopaji, wachambuzi walisema. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hali ilivyo nchini Sudan, ambako mzozo umeendelea kutokota baada ya milipuko kusikika tena katika mji mkuu Khartoum, wakati mapigano kati ya jeshi na vikosi vya wanamgambo vinavyoongozwa na majenerali hasimu yakiendelea. Je, wachambuzi wanaona nini kitakachofuata?
Pande mbili zinapopigana, wanaumia hasa ni wananchi. Wananchi hospitali kufungwa, watu wanaumwa, watu wanashindwa kupata huduma za afya, mambo mengi yanakwama. Kwa hiyo jambo la kwanza liwe ni mwananchi atizamwe.
Na katika sehemu ya pili, tutaangazia suala la wananchi nchini Tanzania kukosoa bunge la taifa hilo kwa kuchelewa kujadili ripoti iliyotolewa hivi karibuni ya CAG, manake ya mkaguzi wa hesabu za serikali. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, milipuko imesikika tena katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo wakati mapigano kati ya jeshi na vikosi vya wanamgambo ambavyo vinaongozwa na majenerali hasimu yakiendelea kwa siku ya tatu, huku idadi ya waliouawa ikiongezeka na kufikia takriban 100, na wale ambao tumezungumza nao wakisema kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka tena kwa kasi. Hasia zimezuka Jumamosi baada ya wiki kadhaa za mzozo wa kugombea madaraka kati ya majenerali wawili walionyakua madaraka katika mapinduzi mwaka 2021, mmoja akiwa ni mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake Mohamed Hamdan Daglo, ambaye ameongoza kikosi cha usaidizi cha haraka cha wanamgambo kiitwacho RSF. Mapigano makali yalijumuisha mashambulizi ya anga, vifaru vilionekana mitaani na silaha nzito nzito zikionekana katika maeneo ya watu wengi kwenye mji mkuu wa Khartoum na miji mingine kote Sudan, na kuzua wito kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kutaka sitisho la mapigano hayo kwa haraka. Kwanza kabisa, tuungane na mwanafunzi katika chuo kikuu cha mjini Khartoum, chuo kikuu cha Afrika kilicho mjini Khartoum, Sudan. Jina lake ni Abdulab Nasor Ali, ni mzaliwa wa Tanzania. Abdulab Nasor Ali, kwa kifupi, hebu tueleze pale ulipo, hali iko vipi?
Hali halisi ya Khartoum tangu juzi jana ilikuwa ni fujo, na hali za mabomu zinasikilikana kila sehemu, na bastola na bunduki usiku, mchana, asubuhi, muda wote zinasikilikana. Lakini kwa leo tangu tumeamka, alhamdulillah, kwa masaa mawili matatu inapiga mara moja mara mbili, sio sana inapiga, bali inaendelea hali, lakini sio sana. Lakini kama sisi wanafunzi tuko ndani ya chuo, tuko sehemu salama, alhamdulillah, tunasikia tu kwa nje. Hii hali si ya kutarajiwa, ilipatikana hafla tu asubuhi ya juzi, ilikuja gari hapa ya viongozi wa chuo, akatuambia tu kwa leo hamna kutoka nje, mbakie ndani, na akaambia viongozi wa mabweni hapa na viongozi wa chuo baadhi kwa hamna kutoka ndani ya chuo, tubakie ndani na mageti yafungwe. Baada kama masaa moja au masaa mawili ndo tukasikia hali imeanza tafurani nje huko, fujo, mabomu kila sehemu, bastola kwa wengi.
Shukran sana Abdulab Nasor Ali, mwanafunzi chuo kikuu cha Afrika mjini Khartoum. Tunakutakia kila la heri na muendelee kuwa salama hapo, Mungu aendelee kuwalinda. Msikilizaji, kama nilikuwa naeleza, ni kwamba Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Kiarabu, nchi jirani ya Sudan, Misri na vilevile Sudani Kusini, pamoja pia na Marekani, zimetoa wito kwa pande zinazohasimiana kutafuta njia ya amani dhidi ya mzozo huo. Na Baraza la Amani la Usalama wa Umoja wa Afrika limefanya mkutano wa dharura jana Jumapili kuhusiana na hali hiyo nchini Sudani, na pia kupinga hatua ya kuingiliwa kijeshi ambayo inaweza kusababisha hali kuwa mbaya hata zaidi nchini humo. Jumuiya ya Kiarabu nayo kule mjini Cairo, katika mkutano ambao umefanyika wa dharura, mwakilishi wa nchi za Kiarabu wawakilisha wamejadiliana kuhusu mapigano yanaendelea huko Sudan, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amelaani ghasia hizo nchini Sudan na kusema kwamba hatua kubwa na za haraka zinatakiwa kuchukuliwa ili kuwalinda raia. Tuungane sasa na huyu Abdul Malik Rajab. Huyu ni mkazi wa Khartoum. Abdul Malik, ukiwa hapo Khartoum, labda kwa sababu umesikia niliyoyaeleza, lakini tueleze kuhusu Afrika, jumuiya ya Afrika, kwa sababu kuna jumuiya kubwa ya wa Afrika Mashariki ambao wako hapo. Hao wako vipi hapo Khartoum?
Ndio, kuna kama unavyosema, kuna jumuiya kubwa sana ya wanafunzi hapa Khartoum, wanafunzi wa Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, lakini pia kuna wafanyakazi wengi ambao wako hapa hususan nchi ya Kenya wanaofanya kazi katika Umoja wa Mataifa, mashirika binafsi. Pia kuna walimu ambao wanafunza hapa katika international schools, lakini mpaka sasa nadhani wengi wao wako salama. Nimezungumza na baadhi ya rafiki zangu na baadhi ya watu tunafahamiana nao, wengi wako ndani, wamejifunga katika majumba yao. Usalama upo, lakini tatizo ni kwamba hakuna anayejua kesho itakuwaje, na hakuna anayejua mwafaka wa mambo yanayoendelea ni nini. Lakini pia mambo, changamoto zimekuja kwa sababu kumekuwa kuna umeme umekatika baadhi ya maeneo, pia baadhi ya maeneo kumekuwa hakuna maji, baadhi ya mitandao kumekuwa hakuna network, wengine kuna upungufu wa chakula, uhaba, kwa sababu jambo likuja ghafla sana, watu wako hawajajiandaa. Ya hizo kubwa ndo changamoto ambazo zipo, lakini kiusalama so far watu wengi wako salama, sijasikia shida yote.
Umesema kwamba haya yalikuja ghafla, sijui kwa jumla wake hapo watu hawakutarajia kwamba huenda kukatokea hali kama hii, na hawakutarajia kabisa.
Kwa jinsi Sudan ilivyo, Sudan ni nchi ambayo imekuwa na mvutano wa kisiasa kwa muda mrefu. Mimi niko hapa kwa muda kiasi sasa hivi, miaka kadhaa niko hapa, nimeshuhudia baadhi ya mivutano, baadhi ya nini. Kwa hiyo sio lazima la kutokuwa na stability ya hali ya kisiasa ni jambo ambalo limekuwa muda mrefu, lakini ni wazi kabisa hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba kutatokea vita kama hivi, au hata kwa hiyo juzi jinsi ilivyotokea. Yani kulikuwa na minongono ya hapa na pale, jeshi kutokana na kushirikiana na kutokusikilizana kati ya pande mbili za jeshi, lakini kiuhalisia hususan kwa jumuiya ya watu wageni hapa, nikizungumzia Afrika Mashariki na watu wengine kwa ujumla, hakuna mtu aliyedhani kwamba Jumamosi asubuhi kutakuwa na mapigano makubwa kiasi hiki, au mapigano ambayo yatadumu kwa siku tatu, kwa sababu miaka ya nyuma tumeshuhudia maandamano, tumeshuhudia kupinduliwa kwa serikali kuanzia al-Bashir mpaka serikali ya raia. Mambo mengi yametokea, lakini hakuwahi kuwa na hali kama hii, hakujawahi kutokea hali kama hii. So ni jambo kidogo ambalo hata wananchi wenyewe wanaokizungumza nao hakuna mtu ambaye anatarajia kitu kama hiki kitatokea. Ndio maana nasema ilikuwa ni ghafla kiasi. So watu wengi hawakujipanga kuweka chakula ndani, hawakujipanga kwa sababu ilikuwa ni Jumamosi kawaida, tumeamka siku kama kawaida, watu wakienda kuna shughuli zao.
Lakini haya yametokea hivi karibuni, yana maana gani kwa siasa za hapo tukienda kumaliza?
Okay, nadhani kikubwa ukirudi nyuma kiasi, mvutano umekuja baada ya siku za nyuma, kulikuwa kunatakiwa kuwe na makubaliano kati ya upande wa civilians, upande wa wananchi pamoja na jeshi. Sasa kumekuwa na mvutano kati ya pande mbili za jeshi, kwamba kumekuwa na mvutano ambao kwa kiukweli sijui nini, lakini ndani ya jeshi wao pamoja na wananchi. Sasa nadhani hii imekuja katika hii miamba miwili, jeshi pamoja na wa Rapid Support Force. Sasa lazima wameshindwa kuelewana, ndo imetokea hivi. Sasa sijajua siku za mbele zitakuwaje. Ndo tunangoja tuone itakuwa vipi, lakini kwa sasa hivi hali haieleweki. Mapigano yamezidi kupamba moto kuanzia juzi, jana, leo asubuhi tumeamka milipuko mikubwa, ndege za kivita zikiruka kuna kila mtu anasema la kwake, lakini hakuna taarifa rasmi ambayo imetoka katika jeshi au mtu yeyote akizungumza nini kimeacho kutokea. Hadi sasa hivi hatujaambiwa chochote.
Abdumaliki, tukimalizia, wajibu wa au jukumu la Umoja wa Afrika ni lipi katika mzozo huu?
Kwa maono yangu naona umoja wa Afrika unatakiwa uchukue hatua za haraka zaidi ukilinganisha na Umoja wa Mataifa ama nchi zingine, kwa sababu kuathirika kwa Sudani kunapelekea kwa namna moja ama nyingine nchi zingine za jirani kuathirika, ikiwemo nchi kama Ethiopia ama Chad ama Libya, nchi ambazo zinapakana Kenya, Tanzania. So nadhani nitoe wito tu kwa viongozi wa hizi nchi hususan nchi za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, kukaa pamoja na kujadili na kusitisha mapigano, jambo la kwanza, kwa sababu pande mbili zinapopigana wanaumia hasa ni wananchi. Hospitali imefungwa, watu wanaumwa, watu wanashindwa kupata huduma za afya, mambo mengi yanakwama. Kwa hiyo nadhani ili jambo la kwanza liwe ni mwananchi atizamwe, makubaliano ya pande mbili yanaweza kufanyika mezani pasipo kuwa na vita na maharibiko ya mambo yote. So ni wito wangu kwamba viongozi wa nchi za Afrika ama umoja wa Afrika kukaa chini na kutafuta suluhu ya haraka na mapema, kwa sababu leo ni siku ya tatu sasa. Sijajua itakuwaje, ama angalau taarifa zitolewe na tujue mwafaka wa hiki kitakuwa ni vipi. Nadhani hicho ndo cha msingi.
Shukran sana Abdul Malik Rajabu kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Abdul Malik Rajab, msikilizaji, ni mkazi wa Khartoum nchini Sudan na ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Hali nchini Sudan tunaendelea kuifuatilia, wanasema kwa Kiingereza ni developing story, habari ambayo inaendelea kukua na inaendelea ikibadilika kila uchao. Kwa hivyo endelea kusikiliza matangazo yetu kupata mengi zaidi. Basi usiondoke kando ya redio yako au chochote kile unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Hatua ya bunge la Tanzania kuamua kwamba mjadala jumla wa bunge hilo kuhusu yale ambayo yalianikwa kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hisabu za serikali maarufu CAG utafanyika mwezi Novemba inaonekana kuwakasirisha wengi, huku baadhi ya wakosoaji wa mambo wakitaja mapungufu ya sheria yanayotoa mwanya wa ripoti hiyo kutojadiliwa kwa wakati baada ya kutolewa kwa umma. Kwa mengi zaidi sasa tuungane na mwenzetu George Jogopa akiwa mjini Dar es Salaam atueleze.
Spika wa bunge Axon Tulia anasema serikali itakuwa na nafasi kujibu hoja za bunge katika kikao kijacho cha mwezi Novemba baada ya kamati za bunge kuwasilisha ripoti zao. Hali hiyo imeamsha hasira na kuwakera wengi, wanaona kwamba inatoa mwanya kwa wale waliotajwa katika ripoti hiyo kuwa katika nafasi nzuri ya kujipanga, huku wengine wakitoa mapendekezo ya kurekebisha kasoro hiyo, lakini idadi kubwa wanaonekana kuvunjika moyo, hasa kwa kuzingatia ubadhilifu mkubwa uliofichuliwa ndani ya ripoti hiyo, ambayo wahusika wake wengi wakiwa ni wale watumishi wa umma. Akilitizama swala hilo, mchambuzi wa masuala jumla Gwantimu Makatobe anaona kwamba kutoa muda zaidi kwa ripoti kujadiliwa na bunge ni sawa na kumsogezea sahani ya mlo mtu ambaye tayari ashaketi mezani na kutosheka na chakula chote.
Kujadiliwa mwezi Novemba mwaka huu si tu kwamba inakuwa imechelewa, bali pia inakuwa inawapa fursa wale ambao wanatumia vibaya mali za umma au fedha za umma, kufuja fedha za umma, kuendelea kuzifuja, kwa sababu kama mpaka bunge lije lijadili liweze kuchimba kwa undani zaidi na kuona na kuihimiza serikali, kuisimamia serikali kiwa inachukua hatua, basi wamepata muda wa kupumua watu ambao wanafuja fedha za umma, na wataendelea kufuja tu, sababu wengine huwa hawaogopi hata kufukuzwa, kwa sababu anakuwa amefukuzwa ameondoka na mabilioni ya pesa tayari amesha tajirika. Hawagopi kutumbuliwa. Kama kutumbuliwa tu, wewe unaiba hela za umma alafu unafutwa kazi. Wengine sio unashusha cheo. Badala ya kurejesha fedha za umma, kudhibitiwa, kushitakiwa na kufungwa ili liwe onyo. Hata hivyo, kujadili ripoti ya CAG mapema pasipo kuchukua hatua kwa wale ambao wameonyesha kabisa hawakuwajibika katika maeneo yao, haisaidii kuwahi kuijadili. Sababu cha mwisho wa siku ni hatua gani zinachukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaokoa fedha nyingi za umma ambazo zinapotea mikononi mwa wachache, sio wote ambao wanafuja fedha za umma, lakini wachache ambao wanafuja fedha za umma wanawakosesha wengi. Nimsikia mbunge mmoja anasema ni trilioni kadhaa, karibu 30 trilioni 30 ambazo zinakuwa zinatafunwa na wenye meno na mafisadi na walafi.
Ripoti imetoa muktasari wa ukaguzi uliofanyika katika taasisi 218 kwa mwaka wa fedha 2021-2022, ikiwemo ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa na taasisi zake, pamoja na sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Ama ukaguzi umetathmini ufanisi wa mifumo ya fedha ya kihasibu pamoja na udhibiti wa ndani na kuchunguza taarifa za fedha. Sehemu kubwa ya ripoti hiyo imebaini kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, huku baadhi ya watumishi wake katika taasisi hizo za umma wakitajwa moja kwa moja kuhusika katika ubadhirifu huo. Kutokana na hilo, kuna wasukuma wananchi wengi wanaotaka wale wote waliotajwa kuhusika katika ubadhirifu huo wawajibishwe mara moja, huku pia bunge likipewa mzigo wa kulijadili swala hilo haraka iwezekanavyo. Kwa muktadha huo, ndio maana kauli ya spika wa bunge anayetaka jambo hilo lijadiliwe katika kikao cha mwezi wa Novemba imezidisha mjadala mkubwa, huku wengi wakionekana kukosoa uamuzi wa spika. Na miito ya kutaka wale wote waliotajwa katika ripoti ya CAG wawajibishwe mara moja inaendelea kushika kasi katika mjadala mbalimbali, kuanzia katika maeneo ambayo yanahusu vyama vya siasa, makundi ya kijamii pamoja na makundi mengine wasomi. Mtaalamu wa masuala ya sheria, wakili wa siku nyingi, Dr. Rugemezala Nshala, akichambua kwa nini wale wanaochelewa kuwajibishwa licha kutuhumiwa kuhusika katika ripoti hiyo, amewarai wananchi kwanza kupaza sauti, akisema ndio wahusika wakubwa wa rasilimali za taifa.
Mwisho wa siku, mwenye nchi ambaye ameipatia serikali madaraka ni mwananchi mwenyewe kupitia ile ibara ya 8. Ukisoma ibara ya 8.1 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nasema wananchi ndio chanzo cha madaraka na serikali itajipatia madaraka kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo na serikali itawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi bado wana nafasi ya kuweza kudai kwamba rasilimali zao zitumike vizuri. Wakinyamazia haya masuala bila kupiga kelele, mambo yatakwenda hivi hivi. Naona kuna wachache wengine wananeemeka sana, wanaonekana na maisha mazuri ya ajabu kabisa, wanafikiri wenzetu walikula pilau na Mwenyezi Mungu, kumbe wote sisi ni tumezaliwa hapa hapa vile vile kwa namna zile zile, lakini mwenzetu ana bomba lake kubwa linalompitishia linampatia mafao, kumbe bomba lenyewe ni mali ya umma. Sasa anafanikiwa kuigeuza kutoka kwa mali ya umma, anaibinafsisha na kuwa mali yake. Kwa hiyo ndio haya mambo makubwa. Kwa hiyo mwananchi anajukumu bado chini ya ibara ya 26.1 na 2 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua hatua za kuweza kupinga ukiukaji wa sheria, na vile vile 27 ibara ya 27 kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika vizuri. Sasa kuachia kufikiri kwamba ni akina fulani tu ndio wazungumze, wewe ukajivua hilo jukumu ni kosa. Kwa hiyo kama mali inaibwa au inakuibwa kama wengine wanavyosema, na mtu fulani unajua ameiba, basi una haki una haki ya kudai huyo mtu awajibishwe na hatua stahiki zichukuliwe ili kwamba mali ya umma itumike kwa namna inavyotakikana. Lakini tukifumbia macho zitapigwa kila mwaka ujao, ambao mwisho wa siku madeni nchi yetu itakuwa makubwa sana. Nchi yetu haitasonga mbele kwa sababu wachache watakuwa wamehodhi madaraka na mali za nchi yetu na kuzigeuza kuwa zao, na watatumia kila aina ya mbinu kuweza kuhakikisha kwamba wanabakia na nafasi ya kwenda kuiba na kuzuia wao wasishikwe.
Ingawa sehemu kubwa ya bunge wanaonekana kukubaliana na sehemu kubwa ya hatua iliyochukuliwa na spika wa bunge, lakini wanakiri kuandama na shinikizo kutoka kwa wananchi wanaotaka jambo hilo lijadiliwe kwa wakati huu. Mbunge Abubakar Yasenga anasema shinikizo ni kubwa kutoka kwa wananchi wanaotaka swala hilo lifanyike kwa wakati, lakini anasema hakuna njia mkato mbali ya kusubiri kile ambacho kimeamuliwa na spika wa bunge.
Ndio, yani ninachotaka kusema ni kwamba kwa kweli kuna presha kubwa sana kwa wananchi huku, kwa sababu CAG amesema mambo yake hadharani, na ndio maana hoja ya wabunge ilikuwa kwamba kama ilishakuwa hadharani na sisi tunusie kusema. Mheshimiwa Spika amekubali kwamba sisi tutoa maoni yetu tuseme, lakini kisheria kabisa sasa kwa ushahidi wa document na nyaraka ni mpaka bunge la Novemba. Kwa hiyo mwezi wa tisa kamati za bunge huwa zinakutana, zinapitia, zitafanya ziara baadhi ya maeneo. Mwezi wa 11 zitakompile taarifa, zitakuja zitawasilisha bungeni. Tunakutana kwa sababu hiyo tu, kwa sababu moja wapo ni hiyo. Zitakompile taarifa, zitatoa fact kwamba hili ni la kweli, kweli la kweli, CH kwa watu hivi na hivi na hivi, na mapendekezo ni hivi na hivi. Hata wabunge wengi na wananchi wengi wamekuwa na maoni tofauti kwamba ni vizuri sana michakato mingine yote ingefanyika ya kibunge huko, alafu TJ wakaenda kutoa taarifa ya mwisho. Kwa sababu TJ ameshapeleka kwa umma, presha kubwa ipo ya umma, vyama vya siasa vinaleta presha, alafu sisi kumbe mchakato ni mpaka Novemba, kwa hiyo limekuwa ni jambo ambalo watu bado hawajaelewa vizuri na sasa ili kuelewesha.
Wakati akieleza sababu za ripoti ya kujadiliwa katika kikao cha bunge cha mwezi wa Novemba, spika wa bunge hilo Tuli anasema hatua hiyo imelenga kutoa muda zaidi, hasa kwa kamati mahususi za bunge ili kupitia mahesabu yaliyoanikwa katika ripoti hiyo na kisha kuwasilishwa katika bunge.
Kwa hivyo, waheshimiwa wa bunge, ni wasihi na wananchi wote, tuziamini kamati zetu zinazosimamia masuala haya ya fedha, kwa maana ya PAC na LAC, kuwa zitatekeleza majukumu yao kikamilifu. Na wakati utakapofika, kamati hizo zitawasilisha taarifa zao bungeni.
Wakati vuguvugu kuhusu mjadala wa ripoti ya CAG ikiwa bado inaendelea kushika kasi, Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wake wameahidi kuwajibisha wale wote waliohusika katika ubadhirifu wa mali za umma. Ama kumekuwa na maoni zaidi kuhusiana yale yaliyofichuliwa katika ripoti hiyo, na baadhi wanaona kwamba ili kudhibiti vitendo vya ubadhilifu katika siku za usoni, kuna haja ya kuliongezea meno bunge ili liweze kuisimamia na kuishauri vizuri serikali. Kama anavyosema mchambuzi Makatobe kwamba ufujaji uliojitokeza katika ripoti ya CAG unavunja moyo na hasa unatia hasara serikali.
Kwa hata mipango tunayopanga, fedha tunazopata inaonekana kutakuwa hakuna tija yoyote kama fedha, mipango tunapanga na fedha tunazopata, alafu zinaisha kuliwa bila kutekeleza miradi. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba hii report kucherewa kujadiliwa au kuwahi kujadiliwa pasipo kuchukua hatua, tutaendelea kuumia. Maana wanaotuumiza wasipochukuliwa hatua zozote kali za kinidhamu na kisheria, hao ni kama kupalilia. Unapowapigia kelele, wao wanapalilia. Hata maneno makali ya rais ya stupid au pumbavu, waraji hawayaumizi, sababu atukanwe, lakini tayari na kiroba cha mabilioni ya pesa anaondoka nacho, hakuna anachotugulia. Tusi haliwezi kumdhibiti mlafi na fisadi, lakini sheria kali za kinidhamu za makosa mbalimbali kazini, maeneo ya kazi, zinapochukuliwa hatua, sheria inapotekelezwa na kusimamiwa vizuri, rais kwa mamlaka yake anapowawajibisha wale wanaokula fedha za umma, hiyo inamtisha mwingine.
Na pia kuna wale wanaosema kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa kushirikiana kikazi na ofisi ya CAG ili mafisadi wanaofichuliwa katika ripoti hizo washtakiwe mara moja kwa mujibu wa sheria za nchi.
Shukran sana mwenzetu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, umesikia mambo yalivyokuwa katika hali hiyo ya wananchi Tanzania kulalamikia hatua ya bunge la nchi hiyo kuamua kwamba mjadala jumla wa bunge kuhusu yale yaliyoanikwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa pesa za serikali au hesabu za serikali CAG yatafanyika mwezi Novemba, wengi wakitaka mazungumzo hayo au mjadala huo ufanyike sasa hivi ili kuona ukweli wa mambo. Na ukosolewaji huo umeendelea katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Basi hayo ndio tulikuwa nayo katika kipindi cha leo cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi, na upande wa pili wa studio tumekuwa naye Saida Hamdun ambaye amekuwa akiangalia mambo namna gani kwa mitambo na vile vile kutuelekeza hapa studio. Kwa niaba ya wote hao, nakutakia usiku mwema, tuonane tena inshallah.